Iro kitan ny finoana.
Rakpianandre olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Iro kitan ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB. Amin'ity 5:20 ny volana mai ity dia arabaina daholo ireo mitondra ny anarana hoe Maria aloha, satria Maria vonjin'ny kristianina no tsaroana amin'ity na izany azy anefa dia tsaroana ihany koa masindady Donatien sy Rogatien, satria ireo olomasinareo ihany koa dia tsaroana amin'n'ity daty ity. Misy ireo tetiandro sasatsasany ahitana ny hoe Sainte Marie Auxiliatrice, na ihany koa ny teny malagasy hoe Masina Marie vonjin'ny kristianina. Amin'ny ankapobeny dia ny fikambanana salesianina na orin'ny Don Bosco moa no tena miantso ny Masina Marie amin'io anarana io. Ary misy mihitsy aza fiangonana na orin'ny Don Bosco bazilika iray lehibe nampitondrainy anarany Marie vonjin'ny kristianina ho mari-pakasitrahana an'izany renin'andriamanitra izany, ilay Virjiny, fiangonana reny, fanovozana aim-panahy ho an'ny asa sahanin'ny salesianina. Raha tsy hivina kely ny tantara dia fotoana telo lehibe misongadina teo amin'ny tantaran'ny fiangonana no ny antsoana n'ilay Virjiny Masina tamin'io anarana hoe Masina Marie vonjin'ny kristianina io. Ny voalohany amin'izany dia ny taona 175 tamin'ny ady nantsoina hoe Bataille de Lepanto nangataka ny fiarova Masina Marie vonjin'ny kristianina ny Papa Pio V ka nahazo fandresena ny tafika notarihan'ny Philippe Faharoa tao Espagne sy ny tafika avy ao Venise raha ny fanandrina tamin'ireo Ottomana notarihan'ny Ali Moizin. Toy izany koa tamin'ny taona 80 ny nahazo ny Jean Sobieski ny fandresena raha niady tamin'ny Turka izay nitoetra tao Vienne. Nandritra an'izany ady izany dia nangatabavaka tamin'ny Masina Marie vonjin'ny kristianina ny tao Allemagne, indrindra moa fa ny tao München. Ny 24/1978 dia tavaverina somantsara tao Vatikan ihany koa ny Papa Pio V izay nalefa sesitany tany Gaeta, ary izy no nametraka ho an'ny fiangonana manerantany ny daty ny 5/20 andro ankalazana sy atserovana ny Masina Marie vonjin'ny kristianina. Ny fahitana n'ilay sary mahagagan'ny Marie vonjin'ny kristianina tao Spoleto moa no nanentana ny Don Bosco ampiasan'io voambolan'io, ary maro ireo fikambanana miantso ny Masina Marie amin'izany anarana izany.
Ary ny hafa mba ahoana?
Fahatsaroana amin'izao 5/20 ny volana mezoany kio ilay martira mirahalahy dia masindahy Donatien sy Rogatien. Tanora mpiraitam-po izy mirahalahy reto maty martiry tao Nantes tamin'ny fotoana nanjakan'ny empereura Maximien rehefa tsy nentina andany finoany. Zanaky ny ben'ny tanàna izy mirahalahy reto. I Donatien moa no zandriny, ary mbola kely izy dia efa vita batemy ka no heverina fa i Masinda Similien ilay evêka fahatelo tao Nantes no nanao batemy azy. Fa i Rogatien kosa efa lehibe vao nandalina ny finoana sy nianatra ny katesizy ny omana ho atao batemy. Teo amin'ny faritry ny tanàna nisy azy ireo no nisy ny sanctuaire voalohany naorina tao Nantes, izay misy ny bazilika Saint Donatien et Saint Rogatien amin'izao fotoana izao io toerana io moa no nisy ny fasanizy mirahalahy reto. Raha momba ny fomba namonoana azy mirahalahy reto dia no samborina i Donatien sy Rogatien satria kristianina, nampijaliana izy ary ny aliny amonoana azy dia tsy nitsahatra ny aran'ny vavaka izy amin'ny rahalahy. Ny maraina ny 24 Mei taona 4700 moa no voalaza fa nanapahana ny lohany, ary tany amin'ny faritra ivelan'ny renivohitry ny tanàna no nanaovana n'izany famonoana azy ho martiry izany. Nianaka eran'ny vohitry Loara ka hatrany Orléans ny fanajana nyreto martiry ireto. Tao Orléans moa no namindrana ny relikan'izy ireo a tamin'ny fotoana nanafihan'ny Normande. Raha miditra ao amin'ny katedraly Masindapiera sy Paoly ao Nantes ianao dia hita eo amin'ny ankavanana sy ankavian'ny varavarana ny sary ny Donatien sy Rogatien. Ary amin'ny lafindrindrina iray misy varavarana ihany koa, misy varavarana hafa nampitondraina ny anaran'izy mirahalahy ireo. Dia mirasoa andreo rehetra mitondra ny anarana hoe Donatien sy Rogatien ary izahay a hanana an'izany toetra mijoro hatramin'ny farany a hiaro ny finoana sy ny fahamarinana izany. Entanina ihany koa isika kristianina rehetra eo amin'izay zavatra atao hiantso ny fanampian'ilay reny vonjitsika. Dia eto no hitondranay fiarabana sy firaritsoa ho an'ireo olona na fikambanana arovana izany renimasin'Andriamanitra vonjy ny kristianina izany. Tsy adino ihany koa ny miarahaba sy mirary fahombiazana feno a ho an'ireo teraka ny 24 ny volana Mei.
Irokitan'ny finoana.
Rakipianandre olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Irokitan'ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB.